Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon, atxaldeon guzieri, Kultur Kuboa berriz hor da, asteuntan, Mikel.
Egunon, bai, zuri ere, Josu, eta entzule gutxei, nola ez?
Untsatziria.
Bai.
Prest?
Prest.
Noat eramanen gaituzu, gaurkoan?
Ba, Uztaritze alderat.
Ados.
Eta, ba, hor, bada, ez dakit ezautzen duzun, Purguko Kurutzeko plaza.
Egia ezan ez, nuntuko atau da,
Uztaritzen. Zuzenu. Bo, ara, bo, ez da... Eta hain urrun Uztaritzeko zentrotik, zentroa beraz erraiten alba dugu.
Bai.
Eta hor bada txok erakusgela eta sorkuntza atelierra ere. Eta hor dugu If Masikot, beraz hori kudeatzen eta animatzen. Eta bere obrak beraz erakusteaz gain, ere zonbait artista gonbidatzen ditu, noiz behinka, ba, bereien obrak erakusteko eta denbora luzaz gainera, voilà, denbora hartzeko. Eta If Masikot ere badu ibilbide interesgarri bat arte gintzan, arte munduan, baita ere, moma hori nola erran, bo, gaurko teknologia berriekin lotutako grafikintza guztia, ba, web guneak egitea, logoak asmatzea, eta bom, sorkuntzarekin lotutako...
Bai, nizu gauza.
Beaz, If Masikoten ezautza, edo bere sorkuntza, nunbait, ibilbidea ezautzeko paradizan dugu, eta horren entzutea gozatzea proposatzen dautzuegu gaur.
Bikain, betudarik gabe, gozatuko dugu denak, denak legarekin. Baina naintzin, nola ez, gozatuko dugu beste zerbaitekin, zeote?
Bo, are, galdera. Iru galderak.
Bikain. Forman txenditzen izgo.
Bikain.
Erraiten dut.
Konten naiz. Bo, ia esmatzen duzun. Beaz, iru galdera zozo beti bezala. Eta ia nolako emaitzak dituzun gaur. Eta, bor, igazkin gintzaren bon, petroleo kontsumoari interesatuko gira. Eta jumbo deitutako igazkin jet horietariko batek, erabiltzen duelarik beraz bere depositoa beterik, depositoa betea duelarik, beraz, auto batendako erabiltzen albaginu deposito hori edo esantza guzti hori, zure ustez, munduko itzuliari zenbat itzuli egiten alko ginuke, horako, orduan, hiru aukera emanen dizkizu.
Galdera teknikoa da.
Bai. Pentsa, horako egazkin batek, duela izigarrizko deposito ondia.
Bai, pentsatzut, bai.
Eta beraz, horrekin, oto bat hartu, eta munduko itzulia, inbat aldiz, egiten alko ginuke. Beraz, bi, lau, edo sortzi aldiz munduko itzulia.
Bi, lau, edo sortzi aldiz. Depositoa ondia du, ene kliotikiak badu horako deposito bat, eraz multiplikatzen badut, lau aldiz.
Bibazu?
Ha!
Bibazu!
Matematiketan ona.
Ara, aski duzu, jumbo bat aurkitzea, hortik surgatzen duzu esantza guztia, eta abiatzen altzira. Zue munduko itzuriak egitea, lau aldiz. Bigarren galdera, Isaac Newton, bakizu famatu izan zen, zerbait asmatu zuelako, edo deskubritu gravitatearen legea, baina zure ustez ze adin zuen Isaac Newtonek hori deskubritu zularik, beraz hiru aukera hor ere, 23 urte, 32 urte edo 45 urte.
Egan ez dakit berba egun batez jakin dut entzun dut, mea burutik atera zait, jakin dut 23.
Bibazu? Bibazu, gazte-gaztea, bai. Eta alako gauzak deskurrituz, zagarraren historia bada eta beste.
Bai, leyenda hori.
Ara, behaz, zagarri interesatu zen, 23 urte zituelarik.
Bai,
horro hartu zen, bost barazki eta fruitu ian berzirela egunero.
Ados, hori, beste bizpairu gauzen hartzen.
Bai, hori da, eta nire azken galdera, hori, gezurren detektatzeko masina, hori, informatua bilakatu dena joan den mendean, zure ustez, ze urtetan, asmatua izan zen, eta horre ere, hiru aukera emanen dizkizut, 1910, 1915 edo 1921.
Asteko eramaiten badut erantzun txak bat, nizain iztron bat dugu.
Ez, bai, zure ikusiko dugu.
Mila batzun eta ogoita bat.
Bibasu? Ba. Eta horre ez da gezurrik, eta besten ez masinak egin gorruke.
Hori da, hori da, hori da, hori da, ajunt.
Iru galdera, iru erantzun zuzenak.
Ejana nuen, forman
nintzen. Boa, bibasu, hortan bukatzen aldugu menkusuna.
Bai, hobe, izan untxa, ondoko hastean, beraz, ifmatxikot, hori da. Ez, segituko dugu aintzina.
Bai, 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 osu ere uste dut zerbait prestatu duzula, ez?
Ba, historio nio bat, ba, beti bezala, ba, ba, guazen. Eta beti bezala musikarekin hasten gira, eta seo gezautuko duzula musika hori eta zuek ere entzuleak. Ez hau zen duzu musika hori.
Carmina Burana?
Hori da, Carmen Opeja beraz. Ta historioa pixkat kontatuko dizut, historio bat Opeja honen inguruan. Nundik heldu da jadanik Opeja hori be. 1875 urtean gira eta Georges Bizet ukandu olako manaketa berezi bat Pariseko opera komikoak manatu dako zerbait. Eskatu dako, sortzea olako gauza tiki, erres eta alai bat entzuteko. Eta zein izanen da beraz aterako den gauza erres eta alai hori eta txikia, Carmen. Carmen opera, bai, ba, famatuenetariko bat, ez barin bada ere famatuena, musika, bere musika guziekin hor mundu osoan, baina ezan behar dena da, bere lehen agerraldian edo lehen emanaldian, ebe ez duela olako ahakastarik ukan bat ere opera honek. Mm-hmm. Historio hori badu, bere inspirazioa atxemaiten da edo bere iturria atxemaiten du, olako historio batean, olako elabehitiki batean, Merimek idatzitakoan, eta segitzen dugu beraz Buame Andaluziako boame bat eta pixkat bere amorioz historioako soldado batekin eta baita ere torero batekin eta garaian beraz Bizetek edo Georges Bizet beraz uartzen da be, pertsunai hori jendeak ez dola sobera maite zen dako zenta aski kontserbatzaileak dira garaian ikusleak eta entzuleak eta gainera zer bat ze gertatzen da opera hontan Carmen bukaeran hiltzen da biltzen du labana okaldi bat eta bere lehen amoros batek emaiten du eta gainera gertatzen dena eta etzena gertatzen lehen hori gertatzen da eszena gainean, aula gainean, eta ez holtza gainean, eta ez gibelean lehen hola gertatzen baitzen, eta pixkat ikusle guztiak eskandalizatuak dira hori ikustean. Opera honekin, beraz, Bizetek edo Bizet, zinez hausten du pixkat oiturekin, eta Carmen naiz izan opera aski komiko bat, batzutan baditu, eta badituen gainera eszena kantatuak eta mintzatuak, beraz antzestua da opera bat bezala, baina oiturak hausten ditu, gainera ez da happy ending, edo happy ending bukaeran, ez da bat ere untsa bukatzen, hiltzen baita Carmen, eta normalki olako obretan garaian beti untsa bukatzen zen, Carmen pixkat tragiko, molde tragiko batean bukatzen da, eta naiz komedia izan Carmen, erdian bada iniz pasio, bada violentzia, eta ikusleak aski ahituak dira horren aurrean, eta kritikoak ere, janen du kritiko artistikoak garaian ere baziren da izpirik gabe ez dute bat ere maite nola agabehitu duen beraz operaren estiloa Georges Bizet eta Carmen xeatzen dute hien komunikabide ezberdinetan hori ere ez da hainitze aldatu hainitze gauza ezberdine atxemaiten alko dira zenta pixkat Carmen aski nola ezan pertsona aski bitxi bat da, edo ez bitxia, baina garaiko aski bitxia da, pixkat emazte azkar bat, pixkat sulfurosoa, seksi, baina pixkat ere askea, eta olako gauzak, eta irakurtzen alda komunikabide ezberdinetan, lotu beharko litaikela Carmen hori, bota urzego bat, pixkat kalmatzeko emazte hori. Bala, olako gauzak irakurtzen aldira, eta biziki unkitua izanen da horrentzat, bo, meste gauza batzuekin batera, Georges Bizet, hiru hilabete berantago hilko baita, lehen agerraldia egin eta ero, ero hilko da Bizet eta beraz ez du ikusiko jadanik urte bat berantago bezinez animalekoa jakasta ukanen duela Carmen operak eta hori Europa osoan eta guai mundu osoan obra mitiko bat bilakatu baita Georges Bizetek hori ez du ikusi beraz
See you.
usaloak, bai. Bai, ez gira usartuko kuko lako kantuak maitea, nik behintzat. Baina...
Nire ez, nire ez, lasai. Zeharkatu dit burua ideiak, ez ez dut eginen azkenean.
Bai, hori gaur egun ere olakoa da, eta ainitzetan errepikatzen den mezua, bai, sorkuntza hori polita interesgarria da, baina sobera intzindaria gaurko garaien dako.
Bai, hori da.
Ara. Gauzak ez dira inbeste aldatu 200 urtetan ere.
Ez, berburuina dugu, eh?
Hori da. Bo, are eta pastuko gira ustaritzerat ibilaldi baten eiteko eta txoke erakusketa eta if marxikoten ibilaldia sorkuntza eta arte mailan nolakoa izan den deskubritzeat. Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Adio, if naiz, if matxikote jorazuria, eta artista naiz.
Simpleki, artista, nondik sortu zitzei, zonzentzuk dira zure lehen oroitzapenak, ez dakit gaztedanik, hola, nun rantzi nuento, sorkuntza eta beste gustatzen zaidan gauza bat da.
Lehen mailan, badut irudi aski argia, inuen Pantera Agosa, laugarren mailan nintzen. Eta ala, eta sekulako, ez dakit ikusten dut, no? Pantera Agosa hori, ez dakit izan zen lako ipusio bat hor inguruan, eta hortik ikusten nuen, behinzat nik marazkiarekin egin banora nire bidea, eta hortik ez nuen utzi, bazterean.
Eaz, lehen-lehenik, marrezki gintza izan da zure espresio bidea arte munduan errangondo du.
Bai, marazkia, gainera da lehen tresna duguna ez, esku artean, aizetak gara, helen mailan beti margotzen dugu, bo hemen ere bada hor rigitmari uste ditzen egiten zena klasak ematera, beraz berarekin arte plastikoa du okizan genuen. Eta gara hor ere atetxoak, eta bai ditut, bai ez, horretzapen batzuk hor, baina gara gauza komunena edo ikuena zera arkatzarekin edo kolorezko arkatzekin, eta gero ere kolegioan estilokin edo markerekin marazten genituen, kolegioak amontzen, errubin, bat ginen familia beratxa, eta beraz ni biziki metal zalea nintzen, hori Iron Maiden eta alako taldeak maite nituen, ja, nitz, eta hasi nintzen kamisetak ezin erosiz, beraz nik egiten nireak, eta beraz kamiseta suriak erosten nintzizkidan, amak eta genean markerrekin markazten dituen taldearen albumen irudiak eta olakoak.
Gara jartan famatuak ziren t-shirt horiek rock taldeenak koloretsuak eta hori behaz gero bon, zure teknika nola hobetu duzu, ez dakit formukantzurak segitu duzun edo ez, eta hasieran interes bat, doai bat, baina nunbait hezkuntza sistemak ez dakit lagundu izun pixkat lantzeko eta hobetzeko zure teknika edo beste bide paralelo batzuk segitu behar izan dituzun.
Lagundu ez eskola sistemak ez etxeak ere, erraten zurelik zerbait egin nahi duzula artean edo marazkian jendikusiak erraten izu ez da ezer hortik. Eta gainera zu aurra izanik ere ez dakizu zer dagoen hortik. Beraz, ez jakintasun osoan zira eta gainera ez jakintasunan eta ukazioan ere bai. Eta pixat kasko gana, ez, kaskotza da. Beraz, hortan segitu dut eta azkenan hori lizeoan segitu dut arti plastikoko batxilargoan, Baionako kasean lizeoan. Hortik, adibidez, bigarrenean sartuta segidan arti plastikoetan baginituen ordu parrasta bat. Lau ordu arte plastiko praktikoak eta beste bi ordu teoria, arte historia eta ikasteko. Eta hor, azkenan astero gaiak emanez, gaina arte historiare aztertuz garai urgunetatik ja ikusten dituzu egindako hauzak. Eta beraz, arte klasetan, beraz, historia ikasiz, ikusten dituen irudiak oinarri hartuz, gero batzutan hartzen dituen oinarri gisa, saiakera batzuk egiteko tailerretan, eta nire lanak aurkezteko. Eta gainera, gauza guztiak bezala, arituz, zure gaitasuna azkartzen duzu. Azkenan, marrazten nuen bezala, margotzen ere, ez da pixkata ezberdin izan, eta gara gaur egun ere berizten ditudara argunt, nire marrazte saioa edo margotze saioa. Agunt ezberdin egiten zait. Baina, ala ere, hori eskuaren menperakuntza hori baduzu eta bientzako balio du. Eta jara, ni gara joktan ere, hasi nintzen, margula nahondiak egiten, eta ikasgela, psat, okupatzen, hor, 2 metro bider, 4 metroko margula nahi egiten, eta, voilà, espazioa besat hartzen hor.
Hor, erabaki zuen, edo hartu zinen, hau da, gustatzen zaidana, eta hori nahi dut sakondu?
Ba, erran bezala, hori lehen mailatik delanik konten nintzen, kolegioan ere bazen ez, ordu bateko arte plastikoa, hor perspektiba ikasi nuen, gauza kurtso batzuk oso memorizatuak ditut, eta maite dudanean erreski asimilatzen dut, berdin genakola gira, maite dedarik gauzak erreski heldu dira, beraz. Eta hola, perspektiba aski azkar asimilatu nuen, eta la, beranduago ere itzalake maite azerrek hartzen duen, eta beraz, urte, azkenan, inbiti, baren bat bezala uretan, ibiltzen nintzen, arte klasetan, eta jakinik gainera liceoan beraz kasinan nintzenean denbora berean joaten nintzen Baionako arte eskolara eta hor ba astean beste 15 ordu pasatzen nituen lizua bukatu aldi oro gara joaten nintzen asteazken altxaldetan goiz bukatzerakoan ara arratseko azken autobusa abiatu arte batzutan osta rapaturik eta nire ba, beraz beste ariketa batzuk gainera likua ere tranquil formatu handiak ere lantzeko eta nire beraz ba, ziren tarte batzuk libre zigun egiten nahi genuena, eta beste batzutan ziren edo naturailak landu, horre beti teknika, edo bestelako obra batzuen kopia egin, eta tara. Hainitz ikasten da, kopiak egiten eta naturailak zira biziki gozagarriak ikusten, ez baduzu solik teknika begiratu nahi, baina alabintzat, ariketa biziki onak dira ma, eskua menperatzeko, eta gero ja, zuk nahi duzuna egin arizietegu.
Gero ondoren, bordelera, edo norat...
Bai hori, ba, batxilogoa pasareta beraz konkurtsuak aurkeztu nituen Bordale, Tolosa, Arteregetan, Goi Eskoletan, eta irugarren bat egin behar nuen, eta azkenen nuen beharrik izan Bordalekoek hartu ninutelako. Beraz, anginen laureun bat edo aurkeztu, eta irugarri postu ziren, beraz, askotan izan duen bezala xantza izan nuen, eta pasan nintzen, eta gainera garaian Euskaldun bat zen zuzendaria, Etxebarria, Guadalupe, eta beraz, han pasan nuen lehen urtea, eta hor berdin, azkenan lehen urtea gainera izaten da idekitze urte bat, hor ere segitzen duzu zenbat teknika ikasten, beraz, argazkera ditza, bazen repografia edo litografia prestatzeko eta olako filmak eta ere horretan ariketa batzuk eta noski beti marazkia eta bar. Eta beraz lehen urtea pasa eta gantzitaten aski da, sosa behar da, eta beraz hemen ez dugu beraz, sartu eta igazko lan bat bilatu. Eta hola amaitu zen nire lehen hezkuntza tartea.
Geroztik, zotzen zaitugu Euskal Gintzan murgildurik edo baita ere komunikazioan, beti Euskara sustatzen eta beste. Nolari horratu duzu zure bizitza ibilaldia, bestertu gabe ere arlo artistikoa nun baita.
Bat hori Bordalen nintzelarik arte derretan, ordu arte ez, nintzen beti diskurtso bat anti-euskalduna etxean, euskaldunak anti-euskaldunak ezagutzen dituen bezalakoak, eta azkenan kolegio liceotik da nik txatxardunak eta politikakiri eta guzti horrekin ez, bo, errebelde aizean, genak bezala, beran beti bezala tinko, eta beraz Bordalen nintzenean, orko hartu nintzen, azkenan pixat hile bat sopan bezala nintzela, genak ez nahiz eta artistak izan, originala, kolorez eta ena, iduritzen zizadean mentzat hori McDonald's eta beti globalizazio horren barneko berezitasunak zirela. Originalak, baina azkenan kuadro mundial eta homogeneo batean kokatzen zirela eta ni oso gaizki txentitzen nintzen. Eta demora berean gainera izan zen Laskaraien intsumisio hauzia Bordaren irutzen zait. Santa Katerina karrikan bizi nintzen, teilatupean, goia-goian, eta ikusi nituen eskurriak lurrean, eta horrek ere egin ziren zara baita intsumitu bat, eskalduna, eta azkenan hor kontzientzia piztu zitzaidan arras. Eta ba hori, ez dudan ez maite gauzak erdizka egitea, ondizan ba, abertzari izaiteko mundu horrotz batean, azkenan oinarrizkoa da Euskara zure egitea, eta hori baita eskaldun egiten gaituena, eta ez da beste bidik. Eraz hori arterak utzi behar izan ditu dolarik, askifite atseman duen lan bat uzaritzen bertan, itziarri sasti grafista autonomoa zen, eta ba, hori joan nintzen erikartu egon diarekin, margolanekin, eta ba, nik eskukin hori egiten dut. Eta besterik ezakit, beraz, eta ba, bera ere arte derretatik pasa izan dakoa zen, beraz, hartu ninduen aprendizgoan, eta arte derrak eta gero behize BOP bakfro bat egin nuen, behize Bordalera barnetegian zenbatila betetan, eta hor grafismo eta hori nahi luen menperak eta edo ikasi nuen. Eta demora berean, ba, ikusizuen niri gogoa eta erantzia, ba, aprendizgoa bezala, ordaintzen iztut gau eskolako kurtsoak, eta zitzau euskara ikasi.
Eta intzin, euskararen ezagutza bizikia pala edo?
Bizikia pala, hori, ba, lehen mailatik eta ordu bat Ainaren kantua ikasteko, musean aritzeko pixar kolegioan eta jakadakiteko, eta gainera kolegioko euskara irakasleak ere, ba, beti ez, baloratu nahian bere gauza notagunak ematen zizkigun, eta gu etxeratzerakoan, ja, txeko nahusiak gara zen da, eta emezortzi bat, eta gero ez da gai esaldi bat egiteko, eta bototan ez den printzen ez dekitea gatik, ez da modernitatea zen zentzorretan duaten, beraz, hala, banikien hori ni nahi zuzira oda, eta pixatorgun nago izarguti, eta beraz, hala, gau eskola nara ere, bai horrek lagundu ninduen nolabait baso horiek izaitea, benen oso mugatu nintzen bai.
Hor segitzen badugu, hor grafi gintzari lotutako aprendizgo horrekin eta beste fase horrekin. Zure ustez, artea eta grafi gintzak baditu elkargune batzuk edo badu logika bat biak ustartzea?
Bai, erabat, arte bisualak dira. Eta azkenan, afitsa bat egiten zularik, aski da eskoarifiko eskoalkartelen historia ikustea, eta ikusten da askotan artea ere esartua izan dela. Eta gero da hori, eskatzaileak zer nahi duen, beraz horren arabera, edo usten dizu libre eta obra bat egiten alduzu, benen komunikatiboki berdin ez da beti impactanteena, edo beste nazikin behar zuzabait, mesu batekin argiki pasatzen dena, eta kasoretan irudiak edo beste planu batean geratzen da. Eta hortan, adibidez, bat justuki begia lantzen duzu, aleri arte formakuntzan eta horrekak ikasi duzu, zergatik margolan batean, bereziki ez, elizako kompoziziotan eta nola birgina dauen erdian, eta azkenan iruki bat osatzen duen, goratasuna eta kusteko jankoarena, eta zeharka, zergitzen, holako kompozizioen estruktura edo ora, ikasten duzu, eta berdinda narrazkilaritzarako, berdinda gero, arte bisual guztientzako. Azkenan horreka bat mententzen duzu, zergatik jokoa utxa eta betearen artean, eta horrek balio du gauza asko askotarako. Arte eskolan, bai honan, erraten zidaten biti joita irugarren soilarurat antzirela kordena hiluak, nik ezetz, nik isopak eta arkatzak eta utzibakean, eta azkenan hori barkitu naiz ordena hiluakin ahremanetan txartzen, eta ara, hori da alatu dena teknika, eta gero hortik bai tipografia eta gehiago lantzen duzu, testua azkenan txartzen da, eta mezuaren proporzioa, ez, hierarkia bat emaitea, eta ara.
Dira teknologia batzuk haintzinatzen direnaz urte-zurte, baina nola ikusten duzu zure ibilbidea, aldaketa initz izan da, komunikazio arloan?
Baiz, batxilergoa largoetan mabostean pasan nuen, beraz largoetan mabost, largoetan amaseian nintzen Bordalen, eta beraz largoetan amaseitik, largoetan emezortzira bitartan bize aprendizgoan, eta esantza ustaritzen aurkiturik, eta zirenan beste lehen, eta gainera horregian beste esantza adierazpen bat. Eta bai, eta garaian internet, internet oaitxe hasten zen, Adobek, beraz, eta nik Dreamweaver edo asmatzen hasi ziren, beraz hori, lehen bertsoan ukitzen hasi nintzen, baina gauza guti. Geroztik aldiz formakuntza bat indut, 2019, hor dira nik internetek eta aski fite geratu da, baina hala ere, ama bost urte pasa dira, benetan zabaltzeko etxe guzita datuela. Eta hor aldiz formakuntza bat indut, programazioari begira, beraz automatismoa bernatzeko, webguneentzako, eta gero baita ere web diseinua egiteko. Beraz, beste teknika batzuk eta nola baita ere beste lan bide bat ere. Eta hola beste gizi bat nire arkurako eta hola.
Zure kondura, noiz ezarri zira, komunikazioa eta webguneak landuz eta grafikizmatzen eta...
Formakuntza hori webgintzarena 2009an egin nuen eta 2009 urtarrilean jarri nintzen nire kontuz, grafista independente gisa, eta ondoko urtean ere Maison des Artistes erakundean izena emana nuen, hori baita artistentzako segurtasun sozialeko gure URSAF propioa. Eta labantailak badiraz, eta Europa mailan estatus oberientarikoa bada. Komparatzeko, ere URSAFen solik egiten bali manituen, hartuko zira nire obrak obra komertzial gisa, eta nik ez ditutu lakontxeratzen, eta artea berez ez da komertziala. Eta gero zergak badira URSAFen eguneko goetan bost inguru badela, eta adliz Maison des Artistes eguneko amabi. Beraz, hortan ere bai, bada, eta Europa mailan, gara, estatus hori dela, oberenetarikoa, zerbait on bali madu estatu frantzesak, pentsatu hori badu, gaztekit.
Atxiki duzu, ala ere, zure gusturako sorkuntza parte hori?
Arrund, nahizetan nire ogi bidea ez izan, nire ogia lortzeko bidea ez izan, nire lehentasura bintzat artea da, eta benetan behar dut. Hor, adibidez, azarotik ona, oso aukera guti izan dut, ezin izan dut sortu eta angustia bat sortzen dit, eta benetan dudan tentsua barnean, atera behar da, eta joan den hastean ikastaroan izan dut ikasle bat, eta berak nahi zuen artista ikusi eta ez grafista, eta beraz berari esker ja, blokatu ahal izan dut, eta bo, nahi zen ez gero gara blokatzen alda, benen eskaira duzunean, hori erantzun bat zaiudien deari maila batean, beraz zaila da, eta hor azkenan, honiten du, baina, eta beraz bera kontentzen ikusi duelako sorkuntza bidean hor, eta nire sekulako plazer eta askatasun bat egin dit. Eta jakinik hori gainera sorkuntzan nahi dudana egiten dudala. Beraz, hor adibidez hori beharrezkoa dut. Eta gero beste aldiz, eta hori da pixat horreka, bestea iten dut jendeak eskatzen duena, bai logoak sortu, afitxak, enprimatzen dien gauzak, edo webguneak edo batzuk kompleksuak, beste batzuk simpleak, bada programazioa ere, sekuloan ez duen pentsatuko programatuko nuela, izkera zientifikoa, horretan, horretan. Azkenan horrek denak ere, hon egiten du, adiztasun hori eta aldatu alizatea, tala.
Zure obra artistikoak, nola definituko zenituzke, ze motako erraita, bai, artista, eta zer egiten duzu?
Nik uste jendegienak sartzen gaitu denok ere kutsa batzen, kaiola batean, eta hori beti, eta aldakatzen zularik ere, ni ez nahizazu sartu kaiola batean, sartzen zaituzte kaiola batean. Aski usu entzua da, Ifek hori egiten du, estilo bat, Ifen estiloa hori da. Eta beti behatzen ditut nire gauzak, eta ez dut, eta jendeak ez du ikusten, ez da informatzen, eta hori botatzen duela, edo, ala, beraz, nire estiloa baitu, nire ezkera garatzen dut, hori bai, askotan, askatasunarekin lotua da, azkenan, tipidanik ez, gaizki zen artista nahi zaitea, zen da, zubipean bukatuko nora nire bizia bakarrik, hori zen, entzundakoa. Gero, independentista zirarik eta gaizki eskalduna kontrakorrientean zoa zoen ozta modernitatea ez da hori eta gainera terroristak ziste denak. Eta gero homoseksuala zira ez, ez da ongi etorria, aldi oro baituzu lako gauzak eta batzuan kompleksua duzu ez duzu nahi egiten kontra joateko, nik ez dut egiten hori reakzio gisa ez nahiz reakzionarioa alderantziz. Eta justuki gauza da, enposatzen diraten kuadro oro azkenan gaizki etortzen zait. Eta beraz nire bide horretan zapalkuntza asko jasatzen da eta hortik dut, beraz jendeari pixat bortiz egiten zaion, baina dut hori aserri hori adirazteko eta nire mezu guziak pixat zentzorretan doaz, pixat erakustera zenbat kaiola, zenbat ertz eta zenbat mugapen dauden leku guzietan, izan hori seksualitate ikuspegitik, izan sozialki, erikintza ikuspegitik, izan kulturen garapenean, anistasunaren errespetuan eta egunero gainera zapalkuntza hori jasatzen dugu, baina hori ikusten dugu, ikusi nahi dugunok. Zenta azkenan pasogin nahi zularik eta jende guztiarekin ongi konportatu nahi bauzu, hori bizi frantsesez edo inglesez, eta denak bezala segitu, zure sofa gainean, eta ez duzu arazorik, baina ez nahi zala.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Segituko dugu, If Masikotekin behaz bere arte lanako bikio ezautzeko, eta baita ere hor momentu untan Mikel Daldret artistaren obrak bere txok erakusketan ikusgai baitira, horren aipamen bat egiten. Baina, are musikarekin segituko, ez, Josu?
Bistan da, musikarekin segitzen dugu, eta artista batekin ere erabiltzen duena bere artea adierazteko lako aserre bat, ere Limsa Dolne deitzen da, eta atsemanen dugu beraz Starting Block musika zatean, Isa japlariarekin, biak japlariak dira, bata Olne irikoa eta bestia Belgikaja, eta entzun dezagun, berrikitan atera den musika zati bat da goxo-goxoa pianoarekin, eta justu beste biak gainetik, beraz mosten meien hitzak eta flow goxo-goxo batekin megaratzen hor ere pentsaketa, interesgarriak Limsa Dolne eta Isa Starting Block musika zatiarekin.
J'ai quelques frérots dans le starting block, qui font du bénévole au starting block. J'ai quelques frérots dans le starting block, qui font du bénévole au starting block. Hier, j'en suis garçon, sort à l'heure où les batteurs sortent. Ça ouvre des chiches à des barbershops.
Expérience est vécue dans mes textes, je parle de ceci et cela. N'en sais pas que je vais faire la vedette, je suis timide, moi j'évite les regards. Je kiffe ce maudit piano, j'aime entendre vibrer les basses. Je sais que je vais rien faire avec ce sommore, ça va pas streamer des masses. Plus de 10 ans que je suis connu dans la ville, je rappais déjà comme un New Yorkais. T'as remarqué que je faisais ça aisément, comme quand Cuistot prépare une omelette. Ça fait 3 ans que j'ai écrit cette rime. Je la sors, tu dis chat, tu progresses. Freestyle au milieu des yan-yan. Y'a plus personne dans le bâtiment F. Animal blessé, très tôt, j'ai su que je ferais pas de reggae. Aucun rythme ne pouvait m'apaiser. Tu sais qu'on est venu sans plan B. J'suis un magicien de la langue française. J'm'isole, renois, j'bosse mon style. J'fais les meilleurs tours quand j'm'enferme.
Gentil garçon, je ne sors qu'à l'heure où toutes les bad girls sortent. L'été ça pousse comme des hardeurs pour se foutre en débardeur short. Frérot d'où je viens, les gars ils aiment pas ouvrir des livres. Ils préfèrent ouvrir des chichas et des barbershops. J'ai quelques frérots dans les starting blocks qui font du bénéf grâce aux Starkies drogue. J'ai quelques frérots dans les starting blocks qui font du bénéf grâce aux Starkies drogue. Yeah, yeah. Gentil garçon, je sors à l'heure où les bad girls sortent. Ça ouvre des chichas, des barbershops. On se comprend, nous vient de la même école. Je l'ai aimé, je l'ai prise pour la haine des connes. On a des principes vieux du 15e siècle. Notre vision de la femme vient de la même époque. Mais même le plus sale des types n'est qu'un homme. On le captait pas quand on était gamin. Mais même les sales gosses méritent des cadeaux. Même les salopes méritent des câlins. En ce moment, je suis dégoûté dehors. Si tu me cherches, c'est trop tard, je suis parti. Mais s'il y a des pilons, des bouteilles de rhum, je sors et je ne rentre que lorsque je n'ai plus de batterie.
Logique.
Gros, j'ai dû faire des tris. Je la kiffais, la vie de ma mère, c'est triste. Mais je paierai pas dot de 20 000 euros pour une go qui sait pas faire des frites. C'est la merde, je le monte pas, je cache quand je suis apeuré. Donc, maman, faut pas se leurrer. Faudra que tu pleures ou que tu meurs pour me voir pleurer. Il me demande pourquoi je parle comme un babtou dans les interviews, pourquoi je fais le philosophe. J'ai mal tourné, pourtant petit je connaissais les joueurs comme Dinozov, tous les noms de dinosaures. Gentil garçon, je ne sors qu'à l'heure où toutes les bad girls sortent. L'été ça pousse comme des hardeurs pour se foutre en débardeur short. Frérot d'où je viens, les gars ils aiment pas ouvrir des livres. Ils préfèrent ouvrir des chichas et des barbershops. J'ai quelques frérots dans les starting blocks qui font du bénéf grâce aux Starkies drogue. J'ai quelques frérots dans les starting blocks qui font du bénéf grâce aux Starkies drogue. Yeah, yeah.
Gentil garçon, sera l'heure où les bad girls sortent. Ça ouvre des chichas, des barbershops.
Limsa Dolne eta Isha entzuten genituen starting block musika zatiarekin.
Bai, bai, merezitu binta berriz berrentzutea eta bai, eta genera birreala sartzen zira hor, musikalitate hortan.
Bai, bai, bai.
Flo ederra.
Minimalista dena bainan gozoa.
Zinez. Are, segi dezagun usteritze alderat.
Bistanda.
Eta txok erakusketan horritarazten dugu. Mementu untan Mikel Dalbret artista plastikoaren erakusketa badela apirila astapin arte, gutienez. Eta hortaz beraz aipen bat egin endauku If Masikot, beraz galeria horren, txok galeriaren jabeak, baina baita ere bere arte gintzan zergaitik garatu dituen beraz serieak. Baxu gai bat aukeratu eta hainbat margoi bat beraz sorkuntza horren inguruan eta horren garrantziaz mintzatu da dauku If Masikotek.
Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaiulan txartzearen belugurrikin luzaz azkenan blokatua geratu naiz. Hori bazen alde batetik eta bestetik bazen ere bai bere iztean beste nire izatea. Eta beraz bazen artea alde batetik eta nire bizia beste aldetik. Eta ulertu harik azkenan ezin nituela bere izi. Babatu dut azkenan nire artearen bidez alderrikatu nahi dut. Nire sentimendu guziak eta nire gogo guziak inorri inpozatu gabe, baina nireak adierazi nahi ditut, ean batzuk kompartitzen dituzten, edo gutienez elgarrizketa eta ez tabaida oinarri izan daitezen. Eta besat hori da dudan artearen kontzeptua, baina nirea behintzat, euskarri gogoetarako eta elgarrizketarako euskarri izan dadin. Beraz, bada hori alde batetik. Eta bazen, beraz, kutsan txartzeko ez, Ifek hori egiten du. Estilo hori. Hortan ere, azkenan pixat denetarik egiten duzu, hortan ez sartzeko, eta ez, gero gune batez, eban dut, ez, sartu behar naiz gauza batean, denbora batez, eman gabe muga, baina zar baten txarekeran, eta hola hasi nintzen, lehen txeria, 2008an edo hasi nuena, eta hori izan zen lehen etapa bat, nuen, ari, zar baitean hasi, eta garatzen duzun, pixat agortu arte, edo aspertu arte, eta lehen txerian justuki adinki hartu nuen, eta hori no gaiarena nuen ainargi, eta beraz inkonsientaren adierazpen gisan hartu nituen, hori atzekalde abstraktu batean, gauza batzuk agerian utzi, batzutan jadanik bazen orientazio ideologiko edo politiko ez dakit nola definitu, hori emakume zapaldu lotu bat, edo batzuk ziren hori sozialak, hori tren istripua delako, edo ez dakit zehateratzen zen, baina beti hori figuratibo erantzutaten zen, benen alerdi abstraktua, eta alare gaia libre. Eta horti goiti aldiz, sartu nintzen gainera homoseksualen ezkontzaren inguruko saltza pilpilean irauten zuen, eta ontzen gai hori tratatu behar zela, eta hortan da zaraketa garrakekin, hor sartu nintzen ere lehen seri politikoen gaiatu horretan. Tara, eta gero ondotik iturri dira isildoak, ez? Azkenean beti zapaldua zapaldu eta beti horretan gaude. Eta horretan hasi naiz pixka garatzen nire lenguaia edo ez pixka hori da azkenan gure alfabeto propioa sortzen dugu normalki artistok. Adibidez hemen txoken Mikel Delorre dao eta ikusten da bere idazkera propioa duela. Bere anistasun horretan hor, da marka bat ezagutzen da. Eta ez anistasuna dagoen eta bidea ere obrazak ago batzuk ikusten dugularik, zantzu batzuk nabari dira. Eta nerean, hori, pixat lotuta errepresio eta horrekin, ikaiolak agertzen dira, edo muga horiek, sokak, lokariak eta abar. Eta beraz, isildoak eta gero nahizta aldatu seriez eta hiri isildoak bilakatu, justuki pixat ikuspegi orokorago bat emaiteko, ez? Isildoak zirelako hori personeiak, ikusten ziren lotuak, lokariak, ikusi zinak txirerarik, demora beran ikusten ziren. Eta haragi giago dinda, eta pixat presente edo indargiago hartzeko. Beran oso zentrala zen hori gizakia eta nolabait universalki edo harturik, ez? Gero landu nahi izan dudana bestearekin, beraz hiri siluekin, izan da nola diadanik hiri antolaketak eragiten digun gure askatasunean. Dola, etxeak eraiki modu batean ala bestean, harreman sozialak giago dituzu edo gutiago, eta beraz askatasun giago ere gauzak iteko ala ez, daiz eta beti kolektiboki denaren elkar zaintzen garen, eta beti baden elkarri gezkisak ebiltzeko, eta bugapenak eta kaiolak emaiteko. Ja. Eta hola garatu dut, beraz, hiri xilduak gai hori hartuz, hiri gintzaren eragina, bereziki Lapurdin, ez, menditxontxor batera igo, agano mendira, eta ikusi Lapurdi, eta ikusten da lur eri bat, esekolako grano xuri ditula denet, eta natura desagertuta, bai lauki berdeak daude, bai denak fosforenteak dira kasik-kasik eta 5 cm altuera bestik ez dutela, belar metxak guztiak. Eta besat hori lantzen ibili naiz, eta orain ja azken fase horretan seriekin segitzen dut, baina pixatere idikitzen ari dela, koherentzia bat sortzen ari da denen artean, norabait, hori askatasun eta horren historia dagoelako batzean, eta demora beren teknikak anizten ari naiz, eta hori ere lekua besat berreskulatu dalako, eta besat ari naizelako ja, lasaikiago lan egiten, ez, mugimendu gauzak astokatzeko eta la hasten delako aukera izaten, baina pixat margolanekin azkenan materia gehiago sartu eta eskulturekin ere pixatia hasi aspaldiko gogoa, baina ezin, hor bai materialki bauzula lekoa eta eskulturekin hasi. Eta hola ikarri dut pixat obren ikuspegitik anistasuna eta baita ere lotu dut hirigintza eta kulturen desakerpena. Hirigintzak ukitzen zuen natura ingurumenaren kaltetze eta anistasunaren galtzea, natura galtzea, eta gero natura galtze horrekin dena den gure kulturen galtzea ere ahuntlotua da, eta ezin baita nolabait erran, ez, soa ez ukitu, baina euskarari boste, euskara bengoz pakea eta hemen frantsesez, ez da logikoa. Eta beraz horretan, ari naiz, esken serio horretan, bisat bat zen hori, eta ekartzen munduko kultura primitiboak izan gete zen, hori ba, kultura primitiboen zapalkuntza ekartzen dut, eta lotzen dut irigintza individualismo, aseptizazio horrekin, bisat parez pare jartzen ditut.
Likua aipatu duzu oso maitalditan, eta ez dugu aipatu karrizketan, ze garrantzi duen toki hau eta ze ibilbidea izan duen toki hau ere, eta gaur egun, ne ustez, itxura arrunt ezberdina du hasierako beraz funtzioa edo itxurarekin.
Ebe, hemen gira Austeritzeko plaza txiki batean, Puguko Gurutzeko plazan. Hori, hor ere beste esantza bat, azkenan Austeritzeko karrika nagusian egin ninduten, beste handuko hau zoan. Eta azkenan lortu dugu gero izaitea Purgun hor etxe hori, etxe horren parte bat behintzat. Eta lehen hemen alimentazio bat zen. Diadanik bazuen beraz ideikidura handia, eta bazuen diadanik ere seila hor izteko, besteko gauan eta hola. Kolako zerbait nahi genuen, azkenan zentroan zen etxe bat, aukeran azpiko batekin ez komertzioentzako prest zena. Gene guztiak erotzat hartzen dituen, den beste gure bilatzeko gauzaen irizpide zehatzak ziren, Ustaritzen eta hola. Eta bazkenan lortu du, preskutzarrak hor dira beti, eta aztapenean antolatu dugu hori bizitzeko, eta pixkanaka lortu dut libratzea, eta antolatzea, beraz, holako erakusketa gune bat. Badelako artistontzako bi zutabe, bat dela sorkuntza sortzeko aukerak izaitea, eta bestea da erakusteko aukerak izaitea. Eta erakusteko aukeretan, saloinetan biti batu behar da, gainera obra bakoitzekoen beste pagatzen alda, batzutan astakeria da, 1 euro ere pagatzen aluzu erakusten duzun obra bakoitzeko Pariseko saloi batean, ahiaz, eta hori ez dira garestienak. Eduzen feria txikitan ere elkartentzako ere 25 euro pagatu behar da, beti pagatu behar dugu artistok, artista plastikoak, bintzat. Aldiz, beste lanbide guztiek egiten duten lanagatik pagatuak dira. Eta baita beste artistak ere, musikalak, antzerkikoak eta dena, haiek ere zerbait ematen dutenean, bintzat, ba, sarrera pagatzen da, eta ba, gu, ez, juriz ez dugu merezi. Eta hori nintzen, hori ba, ere moztu behar da, eta nik beti independentzia nahi dut, eta independentzia hasten da bakotzaren burutik. Eta beraz, leku hori antolatu nahi izan dut, hola nire obrak inorikiko menperakuntzari gabe erakutsi ari zaiteko. Eta beraz, hori dotore, manditut, hori pareta xuriak, argiztapena zaindu eta dena, eta hola sortu da txok. Txok, bereiztu dut nire izenetik, ez nuen nahi izan IFen egoitza, edekin nahi izan dut, eta artista, beste artista batzuk gomitatu, eta azkena nolako tresna edo arteleku bat sortu nahi izan dut herriari begira. Nuen nahi jendeak pentsatza, ba, hemen txolik IFena ikusiko zela, bezik eta IFena ikusi daiteken bezala, ba, gomitatuko diren eta gomitatzen diren artisten obrak ere ikusten dira, eta ez da museo bat, ez da galeria komerziala arrunt bat, naiz galerista, baina hala, holako galeria mota bat sortu dut, bai, nerea dena eta hori besteen artelanak ikusteko aukera ematen duena.
Gainera, hor, ez dakit pandemia gaitik dola, beste artisteri proposatzen duzun likua, hor ere gonda garapen bat eta horrein eskaitzen duzu espazio barbada gehiago eta demora ere luzatu duzu.
Eta penan pentsatu nituen hori erakusketak hilabete bat, bi hilabetekoak egitea, eta gainera hori nire lanak eta beste baten lanak elgarrekin jarriz. Bermatzeko erakusketan anistasun bat, eta elgarrezketa bat ere gure obren artean. Eta gainera horrek biziki ongi funtzionatu du, Christian Giro din delarik, ba, berak zura eta lantzen duela, eta ba, oso grafikoak dira bere lanak ere, eta justu nire hiri siluekin ba, komunikazio erabatekoa bazen, natura eta egurale batetik eta bere zainekin, eta hirien erakuspen hori hor berdin bideekin eta hala. Gero dintzen keixeta eta keixetarekin berdin berak klima berok eta aldaketa lantzen zuen eta hor bazen izotz mendien desakerpena eta hori. Eta justu nik ikartzen nuen denbora berean hori mintzu zen basa jaundereak. Horiek pixate zirela ez naturaren eta gure kulturen ordezkatzaileak banan zapalduak hor eta etzen maskara bat hau gainean baizik eta mututze bat hor izkuntza bat debekatzen zaigulako. Beraz izan da justuki bi erakusketa horietan horako harreman bat. Eta denbora beran pena nuen, zenta azkenan hori ez da ikaragarria, bo goetan mabos metro karatu dira bat diatikiakok, benen ere mundiakok ere bat dira, eta artist baten munduan txartzeko obrako puroak ala ere egiten du. Eta beraz aurten nira ez garaiak alatzen direla, eta badalan bat ere antolatzeko eta horiena, eta gauzak antolatu eta azkenan itxialiak egon eta dehendeak izin bisitatu, beraz honetan bat hori luzatuko ditu tepeak, hiru hilabeteko tarte bat emanen dut erakusketa bakoitzeko, eta gero bestetik berdin ba, lekua osoki barba ez beti, baina genetan eta artistaren genia produkzioen eta erakustekoa duen arabera ere, ba, berdin ere mohosua utzi, eta kaso horretan beraz Mikel Dalbreti aukera hori eskain idiot, eta lan gainera berako hori bero jurteko ibilbidea badu, badu produkzio nabarmena eta beraz merexi du.
Bitz, Mikel Dalbreti buruz eta erakusketa honetan ikusten aldiren obrei buruz?
Ba, Mikel Dalbreten bidea barba ohikoa da, zen da asko bezala ez, hasi figuratibotik eta ba, libratu nahi izan du figuraziotik, beraz ja, struktura abstraktua dira, baina hain kompleksua garatuak, egituratuak eta kontraste bat bada, obra bakoitza mundu bada, oso zehatz eginda, elementu batzuetan ikusten dira, obra batzuetan, alare gorputz batzuk agertzen direla, referentzia batzuk badira. Beraz bere historia garatu du hor abstraktorantz, nahiz eta astrana batzuk egon. Eta gara, aspaldiko obretan eta diadanik ikusten ditugularik bere gauzak. Bada diadanik ez, ostion aipatzen duen hori marka hori, ez, bo, nik buruan dudana da hiru triptiko bat, olako hiru dantzari dira, diadanik oso sentituzatutak, baina ikusten dazten zariak direla, ez jauteriko dantzariak dira, txapelataren ikusten da, eta xingulak agertzen dira, eta xingula horiek, Diarenik markatzen dute gaur egun hemen ikusten duguna eta hori oso degara, zen da nik ez nuen ezagutzen Mikel, bilanak bai han, ikusten dituen likuan, eta din zaidararik hori bilanak aukezera, zuzida, eta berak bai ez, nire naiz, to, eta bitxera, ez da urte pasa dira, eta hemen koloreak agontez berdinak dira, egitura beste zera bai da, baina ikusten da ba, Mikelen patia bide alfabetoa, bide izkera hor da, eta no puita.
Lehen aipatzen ginuena, biskat komunikazioa, beraz, transmititzea, zuztut, obra garaikideak direlarik, abstraktuak eta beste. Zure ustez, importanta da, dozuk, maite duzu komunikatzea ikuslearekin, hori, biskat, interesa erakusten duenarekin?
Bo, nik edo personalki maite, bo, kasik erakusketa batean jartzen naizenan, ginetan bo, maite mintzen ez da handiz maititut hori artelanak eta agunt ezberdinak izan arren ere batetik bestera sensibilitatea baldut horrekin eta jala asko mitzatzen zait. Baina nire lanari da okionez aldiz nik bai, dukia man behar dut eta behar hori agunt formakuntzarekin lotua izan behar da behar behar da arte ikasketak inditut eta hor hola irakastean digute azkenan edo zer gauza prestatu edo argumentuak eman maituzu eta azkenan horrik normalki balio beharko luke bizitza osoan eta gauza bat aipatzen zuari ba, definitu behar duzu eta ez bat ziragai definitzeko ba, ez dakit ba, beraz nire lanak, beraz egiten ditu darik gugu eta bat ematen dut aintzinetik eta badakit beraz zer egan nahi duen eta hortik gero garatzen doa nire iruditeria, nire bere plasmazio ba, izan bidimentsotan edo eskulturan bat hori batzutan historio bat bada azkenan bereziki eskulturetan hori da elementuak josten doaz eta adibidez hor, udazkenan izan zen dira libat naturak duaki ona berreskuratzen, hori zen lema, eta beraz, inuen olako aizkora handi bat, soliba zahar batena, eta beraz aizkora bat zen, alde batean beraz puntxazen likuan etxetxoak egazen dira eta lurra diaten, beraz basoa ere moztua izan dela egiri da, eta apatean kirtena, beste puntara joan ez, azken behiz ikusten da enborra bilakatzen, eta adarrak ba, idiari ez berriz erasoka, berriz konkistatu nahian, eta ez dakit, hola hitzetan berdin zaila da erotikatzea, baina obra horretan eraz, bada historia guzti hori. Bada krimenaren arma, eta arma horren oinarri alta, natura dena, ba berriz heldu da, eta bera ez, duakiona berriz eskuratzen du. Berdin hori ba, obra ikusten da, eta azalpenik gabe zadena ikusten, baina azalpen hori izaitea eta jakitea bintzat, niri gustatzen zait, eta bai, obra abstraktuak nik ezin ditut egin. Naiz eta nire obra batzuk adibidez abstraktuak diruditen, edo bideak dira, edo zerbait erreferentzia fisiko edo ez figuratiboa bada funtsan, eta gero bilakatzen da obra bere izatea lortzen du, baina funtsan arrazoiak badira zergatik gauza batzuk dira hor, eta ez dut egiten arte gestuala edo ez zerbaitean nola lortzen den, ba hola ero dira beraz, beraz ala da, ba ez niretzako horre ez dit asetzen nire ekin bidean. Bestekin zaten egin dezakete eta gustatzen alzait, baina nik egitea ez dit asetzen.
Euritzen zeizu, jendeak eskertzen duela?
Jendea agitzen da. Ez dakit da, alde batetik gainera bada dekalaz bat, arte formakuntzan eta ibiligaren non eta bestean artean, ez arte azkenan edo ezagutzen duzu, edo gienek, ez, izten dira ez dituztelako izan gakoak, ez dutelako eziketa minimurik izan, edo minimoena izan dute, eta kasik beldur dira, edo ez dira hartzen, arteak zama gauzaik hartzen aldizkigun, ez gira diruz ala beharrezkoak estatuaren zat, baina berez artea ongizaterako elementu esanguratsua da, horatik arpetatik asiginen margutzen, eta jendea pixat beldur da, edo bostasula ez du ikusten, eta alta hori artea euskarri bat izan daiteki justuki ba, goguetarako, berriz ez zergaren kokatzeko, eta izan baitare batzuan deskubrimendurako, adibidez arte optikoa egiten dutenek ere bai, ba, obra batzuk ustetuzu, eta liluratzen zira, eta wow, ez efektu batzuk ea lortzeituzu, eta mozio zerbait sortzen zu, pixata, ez dakit, aurruaren deskubimentuarena, ba, edo zen garaitan lor genezake, eta arteak hori ematen aldu, eta hori ez zindu beste ezerk ekarri, edo gauza oso gutzik, ez dakit.
Bukatzeko, turkizunari begira, ze proiektu, ze amets?
Uf, ametsak, anitz eta handiak, beraz. Bat hori bantolatu behar dut tailer bat, beraz, entzat hasteko gauza pragmatikoetatik hasita, nire tailera behar dut, ola, saiki eta gauza produkzioan, gaina maite dut sartzea, eta ari goazen, eta gauzak sortu, beraz, hori berant hasten dut. Eta gero bestea da, arte munduan, hor pixat badu proiektu bat artiston artean sare bat osatzea, etxerik gabeko sare bat, lortzeko aniztasuna erakusten, lanbideaz edo hortan garen artiston artean erakusketa kolektiboak antolatzeko, baina ala ere erakusketa kolektiboak izan arren artista bakoitzaren mundua maila batan ezagutu alitzaiteko, obra kupunu minimo bat emanez bakoitzen aletik, eta hori Euskal Herriko leku dotoreetan lortu nahi genuke, beraz, bada sare horren antolaketa eta horren inguruko sorkuntza bultzatze proiektua bada, eta bada pixat aurtengo apostu aurtengo eta datu zen urtetarako bintzat perspektiba erten batean hori apostu haundia.
Ba, mi esker, eta bideon beraz txok, bideon if, ifen proiektu eta artisten etxegabeko sare horri horren proiektuari bintzat.
Mi esker.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Ara, eta horretaraz dezagun Mikel Dalret artistaren erakusketa txok, beraz gunean, ba, piriraren biartio, beraz ikusgai izanen dela, beraz ez duda, eta egin salto bat ustaritzerat. Kusiko zue pasioz, mintzatuko zuela if, beraz bere, beraz tokiaz eta arteaz, eta ara, gozatuko zue bai.
Dudarik gabe, dudarik gabe. Bukatzeragoaz gure kulturkuboa, Mikel. Ez de ala, bainan bukatuko dugu musikan, eh?
Hori bai, da. Kantarisa gazte batekin, Rita Paez Roma, zautzen duzu?
Ez, bat ere.
Katalandarra da, gazte-gaztea, oita bat urte baizik ez ditu, bainan, ara, kantuan eta trombo iriolea da ere, konservategian aritu izan da, eta bo, ba, bere familia, musikari, familia bait, bat baita, ba, ara, naturalki hasi da bere sorkuntza kantuak egiten, eta bai kantatzen, ba, jazz moduan, bossa nova ikutuekin ere, baita ere, eta hor diska bat beraz hizkuntza ezberdinetan kantatzen du, katalandarrez, ingelesez, gazteleraz.
Ados.
Eta hor aurten ba diska berri bat atera du, Nunca Vas a Comprender, eta izenburu bera duen kantuarekin beraz agurtuko gira, ikusko zue biziki gozoa pixkat horra minimalista, gainera diska hortan bere amak ere Elizabeth Romak beraz gitarra jotzen du, hor ikusten da familia historia da biziki gozoan mainan zinez, maite dut bere transmititzeko manera, ahotsa ere ikaragarria du, eta bai, Rita Paez Roma balio duen, deskubritzeko balio duen artista bat.
Untsa.
Horta mugukatzen dugu gure gaurko emakizuna.
Mikain, hitz hor duan duko astelenean, beste kulturkubo bat entzat, eta nahtian, izan untsa.
Izan untsa, azte hon bat pasa.
Nunca vas a comprender que yo te quise, nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello, te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello. No quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató por dentro.
Radiocultura.eus